Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se ka parandaluar një sulm të mundshëm kundër eskortës së kryeministrit Isa Mustafa. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić që thotë se Kroacia po udhëheq luftë tregtare kundër Serbisë. Bashkimi Evropian e ka arritur marrëveshjen për shpërndarjen e imigrantëve, por jo me konsenzus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thotë se ka parandaluar një sulm ndaj eskortës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Njësia policore e mbrojtjes së afërt ka vërejtur dy persona të cilët kanë tentuar ta ndalojnë sulmojnë eskortën e kryeministrit, e cila ka qenë në lëvizje, thuhet në kumtesën e policisë së Kosovës. Njësitë policore vazhdojnë me tutje kumtesa, kanë intervenuar me njëherë dhe kanë parandaluar veprimin e personave të dyshuar, të cilët gjatikjes kanë lënë prapa tri qese të letrës. Brenda tyre thuhet se janë gjetur mjete të forta, copëza metali, të cilat shërbejnë për shpuarjen e gomave dhe një telefon celular. Ky sulm i mundshëm ndaj veturës së kryeministrit të ndodh një ditë pasi që Mustafa ishte sulmuar me vezë në foltoren e kuvendit të Kosovës nga deputet të opozitës, lëvizjes së vetëvendosjes dhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Prej nënshkrimit të marrëveshjes me Beogradin për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, eskorta e kryeministrit Mustafa është sulmuar në disa raste me vezë nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se Kroacia po udhëheq luftë tregtare kundër Serbisë dhe ka vlerësuar se Serbia është sulmuar. Nëse duan konflikte, nuk ka kurfar problemesh, tha Dačić për televizionin Pink dhe ka shtuar se Serbia i ka të përgatitura masa tregtare, por ato janë shtyrë. Kundër masat e Serbisë për shkak të vendimit të Kroacisë për të mbyllur vend kalimet kufitare për transportin e mallrave, do të hyjë në fuqi sonte në mesnat, nëse deri atëherë nuk arrihet marrëveshje ndërmjet dy palëve. Kryeministri Kroacisë Zoran Milanović dje tha se Serbia nuk mund të shpallë masa hakmarrëse kundër Kroacisë, pasi kjo do të thoshte veprim kundër Bashkimit Evropian. Serbia nuk mundet, edhe nëse dëshiron, të imponoj masa derisa Kroacia ka marrëveshje me BE-n, u tha Milanović gazetarve dhe ka shtuar se gjithçka që Serbia të bëj ose mendon të bëj, kjo do të jetë kundër BE-s dhe jam i bindur se Serbia nuk do ta bëj këtë. Mëse 100 lider nga e gjithë bota do të marrin pjesë në samitin kundër terrorit në Kombet e Bashkuara, mikpritës i të cilit është presidenti amerikan Barack Obama. Gjithsej, 104 lider të shteteve janë ftuar në samitin më 29 shtator, ku do të diskutohet për të arriturat e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të shkaktuar disfatë të grupit ekstremist të Shteti Islamik, një vit pasi ka filluar fushata e sulmeve ajrore. Në këtë samit nuk është tëftuar Irani, me gjithë që mendohet se po luan në rol madhor në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irakun fqinj, duke dërguar këshilltar ushtarak, armatim dhe trajner për ushtrinë e Irakut dhe milicitë shiite aleate. Në samit po ashtu pritet pjesëmarrje afro 30 organizatave rajonale dhe 100 grupeve jo qeveritare. Papa Francesc ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara, me çrast të pritur nga presidenti Barack Obama dhe familja e tij, në një bazë ushtarake afër Washingtonit të mbrëmë vonë. Gjatë të qëndrimit një javore poshtë Washingtonit, ai do ta vizitojë edhe New Yorkun dhe Philadelphia. Në Washington ai do të mbajë një mesh kanonike, të parën e këtij lloji në tokën e Shteteve të Bashkuara dhe do të flasë para anëtarëve në Kongresin Amerikan. Kjo do të jetë po ashtu paraqitja e parë një pape në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Vendimi fundit të gjykatës kushtetuese nuk lë hapësir për apelim me mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridik në Kosovë. Derisa Mazlum Baraliu thot se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate dhe se tash duhet të bëhen përgatitje për jetësimin e saj, Fisnike Korenica thot se janë edhe disa hapa deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se duke u nisur nga fakti që gjykata kushtetuese është instanca kryesore në drejtësinë kushtetuese, vendimi i saj nuk lë që një çështje e caktuar të apelohet me mjete tjera juridike.
Është vendim përfundimtar dhe lidhur me këtë çështje çdo gjë është e përfunduar. Procesi i konsolidimit, gjithsesi formimit të gjykatës duhet vazhdojë, edhe ashtu, edhe pa këtë ligji ka hyrë në fuqi, e ka nënshkruar presidentja. Përgatitjet tash janë në dorën e përfaqësuesve institucional të shtetit Kosovës dhe shteteve të cilat duhet të jenë pjesë e këtij projekti. Në këtë rast Holanda, Parlamenti holandez dhe shtetet e tjera të cilat nuk janë bërë ende krejt transparente se ku do të jenë institucionet që janë të shumta të kësaj gjykate.
Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se procesi për themelimin e gjykatës speciale ka arritur në pikën përfundimtare, por megjithatë sipas tij mbetet edhe një hap i fundit për ta bërë në mënyrë që kjo gjykatë të kalohet në tërsinë në duart e Bashkimit Evropian. Siç thot ai, ky hap nën kupton negocimin dhe arritjen e një marrëveshje me një vend të tretë, në të cilin do të vendoset dhe do të operojë në pjesën më të madhe kjo gjykatë dhe supozimet më reale janë se ky vend do të jetë Holandë.
Kështu që përpara se të përmbyllet marrëveshja ndërkombëtare me Mbretërinë e Holandës për detajet e vendosjes së kësaj gjykate atje, në fakt ende ka punë për kosovarët dhe për qeverinë tonë, sepse duhet negociuar një marrëveshje e tillë dhe duhet vendosur termat e operimit praktik edhe të gjykatës, por edhe më vonë të vujtjes së dënimit dhe të mbrojtjes së dëshmitarëve që janë pjesë e jurisdikcionit të gjykatës speciale.
Megjithatë, Baraliu thotë se Kosova tashmë ka përmbushur obligimet e saj për miratimin e instrumenteve ligjore dhe kushtetuese për formimin e gjykatës speciale.
Është në dorën e bashkisë ndërkombëtare sepse ajo financon këtë dhe ajo e dirigjon këtë proces, si them. Ajo nuk ka bërë pothuajse asnjë veprim ose të paktën publikisht nuk është bërë e ditur se cilat janë hapat e mëtutjen të formimit sa më parë kësaj gjykate dhe fillimit punës saj.
Por Korenica thekson se deri në funksionalizimin e gjykatës speciale për krime lufte kanë mbetur edhe disa hapa tjerë.
Prej anës së Bashkimit Evropian, përveç negocimit me Holandën se takon termave teknik, unë besoj që çështja ende e pazgjidhur është sigurimi i financimit afatgjatë të ekzistencës së gjykatës, pra ju dini që gjykata do ketë një mandat fillestar 5 vjeçar. Dhe gjithashtu negocimi i termave që lidhen me kërkesën për shkëmbim informacionesh dhe ekstradime eventuale.
Korenica ka theksuar se ende nuk ka nisur asnjë procedurë për rekrutimin e stafit civil të gjykatës speciale për krime lufte e as i gjyqtarëve që do të vendosen në panelet gjykuese. Për Radio në Evropa e Lirë.